на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. І зараз коротко про основные новини дня. 8 европейских країн, які не уваходять у Еврозв'яз, на прикладі Еврозв'язу зняли санкції со 170 белорусских чиновников и 3 компаний. Про гэта говорится у заяве керівника дипломата Еврозв'язу Федерика Могеріні. Країни кандидата на вступлення у Еврозв'яз – Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, потенційний кандидат Боснії і Герцеговіна, так само Ісляндія, Ліхтенштейн і Норвегія – долучаються до рішення Ради Європейського Зв'язу. Еврозв'яз приймає до відома і вітає гэтую прихильність, заявила Могеріні. Текст заяви був розповсюджений сьогодні у Брюсселі, але пакуль офіційно не опублікований. 15 лютого гэтага году Рада Еўрапейскага Звязу на пасяджэнні міністраў замежных справ вырашыла скасаваць большую частку санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Падчас дэбатаў у Галасеевскім раённым судзе Кіева прокурор Максім Крым запатрабаваў прызначыць расійскім спецназаўцам Александру Александрову і Евгену Ерофееву покарання у 15 год пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці і трохгадовай забаронай займаць вайсковыя пасады, перадае агенцтва УНІАН. А прокурор Ігор Німченко заявіў, што Расія адмовілася ад Александрова і Ерофеева, бо не хоча прызнаваць, што узброеныя кадравыя вайскоўцы знаходзіліся на тэрыторыі Украіны. Кожному солдату варто задуматься про то, что трапивши до украинского правосудия, он переутворится у криминального злочинцу, додал прокурор. Сержант Александров и капитан Ерофеев были затриманы в зоне антитеррористической операции в Луганской области 16 травня 2015 года. Их обвинувачивают у шергу злочинства, у тем лику ведения агрессивной войны и створения террористичной групповки, так само здійснення терактов. Як военнополонных их не разглядают. Ерофеев признався, что узначаливал диверсійную группу с 12 человек. Старшиня партии «Свободные демократы» депутат Хачатур Какабелян передав у национальный сход проект заявы парламенту Армении об початку процесу спынення сяброўства Республіки Армения у Евразійскім экономічным союзе. Про гэта паведамляе армянская газета «Аравод». Хачатур Какабелян пішет, что за год не зроблены тыя кроки, якія прадугледжваліся дамовай об долучэнні Армении до дамовы об Евразійскім экономічным союзе. У приватности не зафиксовано ніякага прогресу в справе забеспячэння дружелюбных адносінаў паміж баками и их народами. Наадварот, згодна з Нацыянальнай статыстычнай службай Арменіі, знешні гандаль за гэты час скараціўся па меры двухзначных адсоткаў. Відавочна, што сяброўства Арменіі ў АЭС не толькі не забяспечыла эканамічнага развіцця, але і павяло Арменію па шляху эканамічнай ізаляцыі, знізіўшы прамы замежныя інвестыцыі, высноўвае дэпутат. Лідар апазіцыйнай партыі лічыць абразы Арменіі, што астатнія ўдзельнікі ЕАЭС падчас падзеяў на Горным Карабаху адмовіліся ад удзелу пасяджэння Еўразійскай міжурадавай рады, якое павінна было прайсці ў Ерэване, і таму яго перанеслі ў Маскву. Вы слухалі асноўныя падзеі. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя навіны чытайце на нашым сайце па адрасе свабода.ру.